ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፅር ማዕበል ይፍኖ፣ ከምኡ ውን ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ካብ ሓሊፍና ኣብ ቀጥታ ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ምስተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ስቱድዮ ኣለና። ንሎሚ ሓሙስ 14 ሕዳር 2024 ዘዳለናልኩም መደባት ተመራጻይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ትማሊ ምስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ተራኺቦም ኣለዉ። ንምዕራብ ኣፍሪቃ ወሲድና ድማ ሴራሊዮን ምጅማር ክታበት ጸረ ኢቦላ ቫይረስ ዝብል ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ቁጠባ ፍልስጠማውያን ብሕልፊ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝወደቐሉ ዝሕብር ሪፖርት እውን በፂሕና ኣሎ። ምሳና ጽንሑ ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ። ምስ ሓኪም ካንሰር ዶክተር ኣሮን ከፈለ ዝተኻደ ቃለ ምልስ ክኸውን እዩ። ምሳና ጽንሑ ዜና ክንቅድም ካብ ተወልደ
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና። ኢትዮጵያ ሰራዊታ ኣብ ቀረባ ካብ ሶማልያ ክወፅእ ትፅቢት ኣብ ዝግብረሉ ዘሎ እዋን ንኣልሸባብ ምውግኣ ግን ከም እትቕፅል ኣፍሊጣ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ነቢያት ጌታቸው ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ንኣልሸባብ ናይ ምድኻም ስራሕ ክቕፅል እዩ ኢሉ። እቲ ወሃቢ ቃል ነዚ ዝበለ ብምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተፈረመ ናይ መረዳድእ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ውጥረት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብቲ ብሓድሽ ዝቐውም ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኮ ምኽባር ሰላም ሶማልያ ኢትዮጵያ ከም ዘይትሳተፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማልያ ዝሓለፈ ቀዳም ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ብኣትሚስ ዝብል ሓድሽ ስምፅዋዕ ተልእኮ ሰላም ካብ ዝመፀ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሕ ምደባ ከም ዝቕበል ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ኢትዮጵያ ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካ 3,000 ወታደራት ዝነበርዋ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ጥራሕ ብዝተገብረ ስምምዕ ድማ ካብ 5,000-7,000 ዝበፅሑ ወታደራት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሶማልያ ሰፊሮም ፀኒሖም እዮም። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሶማሊላንድ ምቁፃር ድምፂ ኣብ ዝቀፀለሉ እዋን ሰለስቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ንውፅኢት ምርጫ ክቕበሉ ምዕረባውያን ዲፕሎማሰኛታት ይፅውዑ ኣለዉ። እቶም ዲፕሎማት ነቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ንምዕዛብ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ን30 መደበራት ምርጫ ከም ዝበፅሖ ሓቢሮም ኣለዉ። መባእታዊ ውፅኢት ዝመፅእ ሰሙን ክፍለጥ እዩ ትፅቢት ዝግበር። እቶም ካብ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመንን ስዊድን ካልኦት 5 ሃገራትን ዝኾኑ ዲፕሎማት ንኮሚሽን ምርጫ ሶማልያ ብምንኣድ ካብ ምዝገባ ጀሚሩ ክሳብ ምምራፅ ናፃን ዘይወገናዊን እዩ ነይሩ ኢሎም ኣሎ። ከም ፀብጻብ ሃሮን ማዕሩፍ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሰባት ተመዝጊቦም ኣብታ ርእሰ ምምሕዳር ኣብቲ ካብ 2003 ጀሚሩ ንራብዓይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ። ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብቲ ዝተረፈ ሶማልያ ተፈንጭላ እያ። እንተኾነ ዓለማዊ ኣፍልጦ ኣይረኽበትን። ሶማልያ ሕጂ እውን ኣከላ ምዃና እያ ትፈልጣ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ማዕድን ፖሊስን ኣምቡላንስን ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ኣስታት 4,000 ዘይሕጋዊ ዓደንቲ ንኸይእሰሩ ፈሪሖም ምውፃእ ኣብዮም ኣለዉ። ካብቲ ጉድኣት እንተወፂና ያረታ ካብቲ ጉድጓድ እንተወፂና ፖሊስ ክኣስረና ብዝብል ስግኣት እዮም ቅልቅል ምባል ኣብዮም ዘሎዉ። 5 ሕቡኣት ዓደንቲ ትማሊ ብገመድ ተሳሒቦም ወፂኦም ኣለዉ። ፖሊስ ተወሰኽቲ ንክወፁ ይፅዋዕ ኣሎም። እቶም ዝወፁ ንባዕሎም ፅምኢ ማይን ጥሜትን ድኻምን ከም ዝረኣዮም ዝገለፁ ፖሊስ ንሕክምና ተገይሩ ፖሊስ ሕክምና ተገይሩሎም ኣሎ። ከምኡ ድሕሩ ናብ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ኣፍሊጡሎ ፖሊስ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራይ ብውሕዱ 1,000 ተኣሲሮም እዮም ኣብቲ ቦታ። ፖሊስ ካብቲ ቦታ ክርሕቁ ብዝብል ቀረባት መግብን ማይን ድሕሪ ምኽልካሉ። ሓደ ኣባል ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኮሚኒቲ ኣብቲ መዐድን ቦታ ኣስታት 4,000 ሰባት ከም ዘለውን ገሊኦም ከም ዝሞቱን ንፖሊስ ሓቢሩሎ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እውን ፀዊዕሎም። እቲ ስቲልፎተይን ዝበሃል ቦታ ካብ ጆሃንስበርግ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 140 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ቦታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ተወካሊ ሰነት ሳውዝ ዳኮታ ጆንቱን መራሒ ኣብዝሓ ሰነት ንምዃን ብምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተሓሪሎም። ክሳብ ሕጂ ሰነት ብዲሞክራሲያውያን ተዓብልሉ ፀንሐ ኮይኑ ጃክ ሽመር እዩ ክመርሖ ፀኒሑ። ካልእ ዝዓበየ ምርቋሕ መዝነት ቦታ ዋና ኣኽባር ሕጊ እዩ። ትራምፕ ነቲ ኣዝዩ ተሪር ዓቀባዊ መርግፅ ዘለዎ ማት ጌትስ ነዚ ቁልፊ ቦታ ክመርሕ ሓፂዎ ኣሎ። ካብ ብፍሎሪዳ ዝመፅእ ማት ጌትስ ዝሓለፈ ዓመት ንናይ ሽዑ ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ካብ መዝነቱ ንምውራድ ተበግሶ ዝወሰደ እዩ። ተንተንቲ ነቲ ትራምፕ ክወስዶ ምዃኑ ኣብ ጎስጓስ ምርጫ ዝተቐሶ ዝነበረ ምስጓግ ስደተኛታት ከተግብር ከም ዝኽእል ድማ ይእመን። ንናይ ደገ ፖሊስታት መሪሑ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንምዃኑ ተሓፂ ዘሎ ማርኮ ሩብዮ እዩ። ካብ ኩባውያን ስድራ ቤት ዝተወልደ ሩብዮ ኣንጻር ቻይና ተሪር መርገፂ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ክዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ እውን ካብ ናይ ትራምፕ ዝፍለ መርገፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ኣቐዲማ ብሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ዝነበረት ድሒራ ግን ድጋፋ ንትራምፕ ዝረኣየት ቱልሲ ጋባርድ ዳይረክተር ሃገራዊ ስለይ ኣሜሪካ ክትከውን ተራቂሓላ። ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ክመርሒ ዝፀንሐ ማይክ ጆንሰን ኣብ ዝመፅእ ምሕዳር ትራምፕ እውን በቲ ዘለዎ መዝነት ክቕፅል ጸዲቑሉሎ። ሓያሎ ካብዞም ብትራምፕ ዝተረቕሑ ዝርቅሑ ዘለዉ ኣብ ባይቶ ጽቡቕ ስም ዘይጸንሖም ወይ ድማ ኣከራኻሪ ጉዳያት ብምልዓል ዝፍለጡ እዮም። እንተኾነ ኣብ ዝመፅእ ምሕዳር ትራምፕ ሪፐብሊካውያን ንሰነት ክዕብልዎ ስለ ዝኾኑ መዝነቶም ንምፅዳቅ ከቢድ ሽግር ዘሎ ኣይመስልን ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ሓፈሻዊ ዜና በዝፍጸም።
ዜና ሰሚዕኹም ክብራት ክንቅጽል። ዝተመርፁ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ናብ ዝለዓለ መንበር ስልጣን ኣሜሪካ ዝርከበሉ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኣትዮም ነይሮም። ኣብ ክልቲኦም ኣብያተ ምክርታት እውን በፂሖም ኣለው። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንተመራፃይ ፕረዚደንት ትራምፕ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ክፍፀም እዩ ክብሉ እውን ቃል ኣትዮም ሎም ኣለው። ኣኒታ ፓውርያ ዝሰሪሓቶ ካብዚ ሳራ ክተቅርቦ እያ።
ዶናልድ ትራምፕ ክምለስ የኢሎም ነይሮም። ከም ዝበልዎ ድማ ትማሊ ረቡዕ ናብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስልጣን ምሩፅ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ተመሊሶም። ምስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ ኦቫል ቤት ፅሕፈት ንሓፂር ሰዓታት ተራኺቦም ሓሳባት ተለዋዊጦም።
በቲ እትደልዮ ንምትእንጋድ ኩሉ ንኽእሎ ክንገብር ኢና። ኣብ ገሊኦም ጉዳያት ድማ ክንዘራረበሎም ኢና። እንኳዕ ብድሓን መጻእኻ፣ እንኳዕ ብድሓን ተመለስካ። ኣዝየ መስግን። ፖለቲካ ከቢድ እዩ። ከምኡ እውን ብብዙሕ ነገራት ከዓ ጽቡቕ ዓለም ኣይነበርናን። ይኹን እምበር ሎሚ ጽቡቕ ዓለም ኮይኑኣሎ። ኣዝየ ድማ የመስግን። ነቲ ሰላማዊ ስግግር ከምቲ እትደልዮ ሰላማዊ ክኸውን እዩ። ኣነ ድማ ኣዝየ እየ ዘመስግን ጆ።
ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ኣቐዲሞም ብኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ብዝተገብረሎም ዕድመ ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ እዮም ረኺቦም። ማይክ ጆንሰን ኣብቲ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ንቢል ክሊንተን ተመሊሱ ዝመፀ ቆልዓ ይብልዎ ነይሮም። እዚ ግን ተመሊሱ ዝመፀ ንጉስ እዩ። ንጉስ እዩ ንሱ።
ትራምፕ ኣብ ምርጫ ምዕዋቶም ድሕሪ መቀልሑ ቀልጢፎም እዮም ፖሊሲኦም ናብ ዝስከሙ መፅራሕኣት እዮም። ካብቶም ዝርዝራቶም ደቡብ ኣፍሪካዊ ኢንቨስተርን ቢልዮነርን ኤሎን ማስክ ይጥቀስ። ትራምፕ ንዕኡን ሪፐብሊካናዊ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ዝነበረ ቪቬክ ራማስዋሚ ብሓባር ፌደራላዊ ወፃእታት ንምንካይ ዝዓለመ ሓደ ትካል ንኸመርሑ ሸሞሞም ኣለው። እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ምሁራት ታሪክ ይዛረቡ። ጀርሚ ሱሪ ኣብ ኦስተን ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ፕሮፌሰር ታሪክ እዮም።
ካብቲ ቤት ፅሕፈት ክወፅእ ከሎ ብዙሕ ዘይነፀሉ መካትዕታት ዛዕባታት ሓዲጉ ነይሩ። ኣብዚ ምርጫ ከም ዝተረኣየ ድማ እቲ ዝበዝሕ ኣሜሪካዊ መድመፃኢ ተመሊሱ ንኽመፅእ መሪፅዎ ኣሎ። ብምዃኑ ብገለ መልክዑ ንምንቅስቓሳቱን ነቲ ንሱ ዝውክሎን መነቓቕሒ እዩ።
ትራምፕ ኣብ 20 ጥሪ 2025 ቃለ መሓላ ክፍፀሙ ናብ ዋሽንግተን ክምለሱ እዮም።
ንምዕራብ ኣፍሪቃ ክንወስዶኩም። ሰበ ስልጣን ሴራልዮን ንኣስታት 5,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ክታበት ኢቦላ ንምሃብ ወፍሪ ጀሚሮም ኣለው። ብዙሓት ሰራሕተኛታት ጥዕና ቅድሚ 10 ዓመት ለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን በቲ ቫይረስ ተተሓይዞም ነይሮም። ቪክቶርያ ኦማንጋ ኣዳልያቶ ምንኣፈወርቂ ክተርዋ እያ።
ኣብ ሴራልዮን ኣብቲ ኣብ 2014 ዓ.ም ዘጋጠመ ለበዳ ኢቦላ ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ብ10ታት ዝቝፀሩ እዮም። ዝርዝር ኣስማቶም ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ሆስፒታል ከነማ ተለጢፉ ይረአ። እታ ከተማ ኣብቲ ኣብታ ሃገር ዳርጋ 4,000 ሰባት ዝሞትሉ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ እዋን ለበዳ ኣዝየን ካብ ዝተሃሰያ ከተማታት ሓንቲ እያ። ማሕሙድ ፋካ ኣብቲ ሆስፒታል ሰራሕተኛ ክንክን ጥዕና እዩ። ኣብቲ እዋን በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዞ ንምሕካም ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝሞቱ ብዙሓት ብፆቱ ከዓ ይዝክር።
ኣዝዩ እዩ ተንኪፉኒ። ንማሕበራዊ ንጥፈታተይ ብምርኣይ ንርእሰይ ዕሽሽ ኢለ ንካልኦት ኣብ ምእላይ እየ ትኩረተይ ገይረ ነይረ።
ሕጂ ነቶም ከም ማሕሙድ ዝበሉ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ክታበት ኢቦላ ንምሃብ ወፍሪ ተጀሚሩሎም። ዓለምለኸ ትካል ክታበት ጋቪ ነቶም ከም ኣብ ሰራልዮን ዝበለ ሃገራት ንዝለዓለ ሓደጋት ቫይረስ ዝተቃልዑ ሰራሕተኛታት ንምሕጋዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንሕማም ኢቦላ ዝከላኸል ክታበት ፕሮግራም ጀሚሩ እዩ። ማሕሙድ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
ኣብ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ወላ እውን ኣብቲ ጠቕላላ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ፍርሀ እዩ ሓዲሩ ነይሩ። ሎሚ ክታበት ምኽታበይ ወላ ለበዳ እንተተላዓለ እውን ኣይተሓዝን እየ ዝብል ተኣማንነት ኣሕዲረ ኣለኹ።
ኣብተን ኢቦላ ዝተረኣየለን ወይ እውን ዓኣተን ኣብ ዘዳወበ ሃገራት ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ዶስ ክታበት እዩ ዝውሃብ። ኣሌካን ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ትካል ጋቪ እዩ።
ንምጅማር ዝኣክል 10,000 ክታበት ኣለና። እዚ ነቶም ቅድሚት ተሰሪዖም ዝሰርሑ ነቲ ቫይረስ ኣዝዮም ዝተቓልዑ ወገናት ካብቲ ቫይረስ ንምክልኻል እኹል እዩ ዝብል ስምዒት ኣለና። ብድሕሪኡ ብርግጽ ናብተን ካልኦት ለበዳ ኢቦላ ዘስግአን ሃገራት ንምኻድ 500,000 ክታበት ክህልወና እዩ።
ቫይረስ ኢቦላ ነቲ ኣብ ምሉእ ሰብነት ዝርከብ ብፈሳሲ ሰብ እዩ ዘጥቅዕ። ብኢቦላ ዝተታሓዘ ሰብ ናይ ምማቱ ዕድል 60% እዩ። ሰራልዮን ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዘስግአ ሃገራት ስለ ትቝጸር ከዓ መንግስታ ነዚ ተኸታቲሉ ቐጻሊ ለበዳ ከየጋጥም ግብረ መልሲ ዝህብ ኣካል ኣጣይሽሎም። ዶክተር መሓመድ ኣሌክስ ቫንዲ ካብ ሃገር ለኸ ትካል ህዝባዊ ጉዳያት ሰራልዮን
እዮም።
እቲ ለበዳ ኣብ ዝኽሰተሉ ዞባ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። እቲ ሕቶ ይኽሰት ዶ ይኸውን ዝብል ዘይኮነስ መዓስ እዩ ዝኽሰት ዝብል እዩ። በብሶሙን ቫይረስ ኢቦላ ኢልና ብንጥርጥሮ ዝሓመመ ሰብ የጋጥመና እዩ። ስለዚ ምላሽ ንምሃብ ተዳልዩ ዝጸንሕ ኣካል ተጣይሹ ኣሎ።
ከም ኣካል ዝወፍሪ መራሕቲ ማሕበረሰባትን ሃይማኖታትን እውን እቲ ህዝቢ ክታበት ኢቦላ ንክኽተብ የተባብዑ ኣለዉ። ሓደ ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ካህን ዑስማን ፎርናህ
እዮም።
ኣብ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ሰንበትን ዓርብን ኣብ ዝካየዱ ስነ ስርዓታት ወይ በዓላትን ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ንዘሎ መድረኽ ተጠቒምና ንኣባላቶም ብዛዕባ ረብሓቲ ክታበት ነብርሃሎም።
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ልዕሊ 11,000 ሰባት ብሰንኪ ለበዳ ኢቦላ ሞይቶም እዮም። ካብዚኣቶም እቶም መብዛሕትኦም ኣብ ሴራልዮን፣ ላይቤርያን ጊኒን እዮም። ሰበስልጣን ሕጂ ዝወፍሪ ክታበት ከምኡ ዝበለ ጥፍኣት ኣብ መጻኢን ከየጋጥም ክገትእ ተስፋ ይገብሩ። ከም ጸብጻብ ቪክቶርያ ኣሙንጋ ካብ ከነማ ሴራልዮን።
ዝቕጽል ሪፖርት ንማእከላይ ምብራቅ ወስደና እዩ። ገለ ክፋል ቀዛ ኣብ ደገ ዓፀቦ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ፍልስጠማውያን ምዕራባዊ ገማግም እውን ይሳቀዩ ኣለዉ። ኣብ እስራኤላት እዮም እውን ክሰርሑ ኣይኽእሉን። ቁጠባ ምዕራባዊ ገማግም እውን ተሸምሪሩ ኣሎ። ሊንዳ ግረስትን ካብ ምዕራባዊ ገማግም ከተማ ረባላ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ሓማስ 7 ጥቅምቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ልዕሊ 200,000 ፍልስጤማውያን ካብ ምዕራብ ገማግምን ጋዛን ኣብ እስራኤል እናሰርሑ ንቁጠባ ፍልስጤም ይድግፉ ነይሮም። ንልዕሊ ሓደ ዓመት እስራኤል ናብ ሃገራ ንኸይኣቱ ስለ ዝኸልከለቶም ኩሉ ስርሖም ብፍላይ ድማ ስራሕቲ ህንፀት ስኢኖም ኣለዉ። ነባራይ ጋዛ ዝኾነ ሹኪ ኣናጃር ቅድሚ ቲ ኩናት ኣብ ደቡባዊት ከተማ እስራኤል ብርሸባ ገዛ ብምቕባእ ይመሓደር ነይሩ። ሎሚ ስራሕ ኣልቦ ብምዃን ኣብ ምዕራብ ገማግም ፍልስጤም እትርከብ ከተማ ራማላ ተቐርቂሩ ይርከብ። ዶባት ስለ ዝተዓፀዉ ናብ እስራኤል ክኣቲ ይኹን ናብ ጋዛ ክምለስ ኣይኽእልን።
ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ዝነበረ እዋን ዋላ ከይሰራሕኹ እውን ቅልል ይብለኒ ነበረ። ምስ ስድራይ እነብር ነይረ።
ፍርሒ ኣይስማዓንን ነይሩ። ሎሚ እቲ ቁጠባ ዝኸፍአ እዩ። ንድሕንነት ስድራይ ድማ ኣዘየ እሰግእ ኣለኹ።
መንበሪ ገዛ ስድርኡ ሓዊሱ 80 ሚእታዊ መንበሪ ህንጻታት ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ዓንዮም እዮም ይብል። ከም ዕድል ኮይኑ ስድርኡ ኣብ ገዛ ኣይነበሩን። ቁጠባ ጋዛ ዓንዩ እዩ ይብሉ ኤጀንስታት ሕቡራት ሃገራት። ዳግም ንምህናጽ ዓሰርተታት ዓመታት ክወስድ እዩ ይብሉ እቶም ትካላት። ቁጠባ ምዕራብ ገማግም በቲ ኩናት ኣዝዩ ተሃሲኡ እዩ። ሸቕለ ኣልቦነት ኣስታት 45 ሚእታዊ ኣትዩ ኣሎ። ናስር ዓብድልካሪም ኣብ ጥቓ ራማላ ኣብ ዝርከብ ዓረብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባ እዩ።
ኣብዚ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ድሕሪ እቲ ናይ ሓደ ዓመት ኩናት ካብ ዓመታዊ ምህርትና ኣስታት ካብ 10 ክሳብ 12 ሚእታዊ ስኢና ኣለና። ሎሚ ሸቕሊ ኣልቦነት ብ3 ዕፅፊ ወሲቑ ኣሎ። ድኽነት ክዓቢ ድማ ግድን እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ገማግም መጠን ድኽነት 45 ሚእታዊ ምብፅሑ ኢና ንዛርብ ዘለና።
ኣብ ስራሕ እቲ ሓፂን ዝሰርሕ ራቢ ፊትለይፈል ደቁ ንምቕላብ እኹል ገንዘብ ኣይረክብን ዘሎ። ሰባት ዘለዎም ገንዘብ ንሕማቕ እዋን ስለ ዝዓቕሩ ናይ ንግዲ ትካሉ ብ90 ሚእታዊ ምንቁልቋሉ ይገልጽ። ፍቐዶ ጎደናታት ተመሳሳሊ ርእቶታት እዮም ዝስምዑ። ወናኒ ጽገና መካይን ኻሊድ ኣቡ እውን ከምዚ ይብል።
ሰባት ኣይሰርሑን ዘለዉ። $27 እንተ ደኣ ኣብ ኢዶም ሃልዩ መዓደጊ ምግቢ ክኸውን ይዓቕርዎ። ማዕጾ ክዕድጉ ወይ መኪና ክሰርሑ ኣይመጹን።
ብዙሓት ፍልስጤማውያን ነበርቲ ምዕራብ ገማግም እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ቅድሚ ሎሚ ርእዮሞ ካብ ዝፈልጡ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ይብሉ። እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ከብቅዕን ነቲ ቁጠባ ዘሕዊ ኣብ እስራኤል ምስርሖም ክቕጽሉን ተስፋ ይገብሩ።
ሳልሳይ ሪፖርት። ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪካ እተን 2 ጥራይ እየን ዓለማዊ መዐቀኒ ትንበያ ኩነታት ኣየርን ማይን ዘለዎን ይብል ዜና ሮይተርስ። ብሰንኩ ድማ ጋሻው ሕጅ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ብቐረባ ክድሕን ዝኽእል ዝነበረ ህይወት ይጠፍእ፣ ኣብ ልዕሊ ንብረት ድማ ዕንወት የውርድ። ጫድ ካብዚ ተጠቃሲት ሃገር ኮይና ኣላ። ሮይተርስ የዳልይዎ ኣብርሃም ዝተርጎሞ ምንያህ ተቕርቦ እያ።
ምክትል ዳይረክተር ትካል ሜትሮሎጂ ጫድ ናብቲ ዝዓነው መሳርሒታት እናመልከተ እቲ ትካል ብዛዕባ ዝፈሸሎ ተልእኮ ሓዞን ይገልጽ። ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ብርቱዕ ዝናብ ኣቐዲሞም ክሕብሩ ትፅቢት ዝግበሮም መሳርሒታት ድሕሪ ትውሕጅ ዓንዮም ይረኣዩ። ከመገላልጻ ሓሚድ ኣባካር ሱሌማን ዳርጋ 80 ሚእታዊ ካብቶም መሳርሒታት ሜትሮሎጂ ብግቡእ ኣይሰርሑን እዮም።
ሰፊሕ
መሬት እዩ ዘለና። ንዕኡ ዝዳረግ መሳርሒ ሜትሮሎጂ ግን የለን። ነቲ ሸፈነ ክነዕብዮ ንፍትን ኢና። እቲ ቐንዲ ጸገም ዓቕሚ ሰብ ምርካብን ምስልጣንን እዩ። ንኹሉ ዝዕንቅጽ ድማ ዋሕዲ ቀረብ ፋይናንስ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጫድ ብኣዝዩ ብርቱዕ ውሕጅ ዕለቕሊቓን ኣብቲ ሃገር ከቢድ ሃስያ ወሪዱን ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ጫድ ዝረአ ዘሎ ተርእዮ ኣብታ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሰፊሑ ዝንጸባረቕ እዩ። ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዘለዉ መመልከቲ ሜትሮሎጂ ካብ ናይ ጀርመን ጥራይ ብውሕድ እዮም ዝበዝሑ። ክሳብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሓት 2 ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራኤን ነቲ ዓለማዊ ደረጃ ዝመጣጠን መሳርሒ ትንበያ ኩነታት ኣየር ዘለውን። ኣብ ጥዑይ ኩነታት ዝርከቡ መሳርሕታት ትንበያ ኣየር ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ባህርያዊ ሓደጋታት ኣዝዮም ብምንካይ መንግስታት ዘድሊ ቅድመ ምድለዋት ንክገብራ ዝሕግዝ እዩ። እንተኾነ መብዛሕትን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣቐዲሙ ዝእመት ቅድመ መጠንቀቕታን ድሒሩ እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ንምሕዋዩ ዘኽእል ዓቕምታትን የብለንን። ስለዚ ከኣዩ ነቲ ምስ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ዝቀያየርን ንብዙሕ ባህርያዊ ሓደጋታት ክፉት ዝኾነን ሓደጋ ውሕጅን ዝናብን ቁልዓት ዝኾና። ብርቱዕ ውሕጅ ዝኸትሉ ዝናብ ኣብ ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ ግዜ ይወቕዑ። ካብቲ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተደሚሩ ብ4 ዕፅፊ ዝዓቢ ሰብኣዊ ሓደጋታት ድማ የስዕቡ። ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ መፅናዕቲ እኹል ምድላዋትን ዘድሊ መሳርሕን እንተትዕጠቕ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብውሕጅ ተኣሳሲሩ ካብ ዝመጽእ ክሳራ ብውሕዱ $25 ቢልዮን ንዓመት ከተድሕን ምኽኣለት ይብል ብባንኪ ዓለም ዝተኻየደ መፅናዕቲ። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ንቡር ወፃኢ ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ብሰንኪ ዝሃረመ ዝናብ ወሓይ ዘተዕልቕሊቑ ሕርሻ ደምሲሱን ንህዝብታ ኣስታት 1.9 ሚልዮን ዝነብራ ጫድ ድማ ኣጎሳቂሉን ብሰንኪ ትውሕጅ 570 ሰባት ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 72,000 ጥሪት ድማ ወሲዱ ሳዴ መሃማት ካብ መንጎቶም ብውሕጅን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ዝተመዛበሉ ወገናት እያ
ውሕጅ ኩሉ ንብረትናን ሃብትናን ስለ ዝወሰዱ ሓገዝ የድልየና ኣሎ ፈፂምና ከይተፀበናዮ እዩ ብርቱዕ ዝናብ ሃሪሙ ንዋላ ሓደ እኳ ከይትረፈ ንኩሉ ኣባይትና ዕንይዎ ብዛዕባ ተኽእሎታት ሓደጋ መጠንቃቕታታት ኣይበፅሐናን ሕዚ ዝኾነ ፍታሕ ስለ ዘይብልና ካብ መንግስቲ ኢና ቆሊሕ ንብል ዘለና
ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ ተበግሶ ንጫድ ሓዊሱ ኣብተን ብተመሳሳሊ ሓደጋታት ውሕጅ ዝጥቅዓ ሃገራት ኣፍሪቃ መቆፃፀርን መተንበይን ኩነታት ኣየር ድምትካል ይፅዕራሎም በዚ መደብ ኣብ ጫድ 34 ማእኸላት ንምቓም ዓሊሙ ይሰርሓሎም እዚ ፕሮግራም ብተመሳሳሊ ኣብ 23 ሃገራት ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ተበግሶ ወሲዱ ንዓቕምን መሳርሒ ነተን ሃገራት ንምዕባይ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ናብ መደብ ጥዕና ኣብዚ መዋእል እዚ ኣብ ዓለም ካልኣይ ቀታል ሕማም ኮይኑ ዘሎ ሕማም መንሽሮ ብዝምልከት ኣብ ኣሜሪካን ዝነብሩ ኣፍልጦ ኣብ ምዕባይ ዝነጥፍ ኤርትራ ኣሜሪካዊ በዓል ሞያ ሕማም መንሽሮ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ተርእዮ እቲ ሕማም ይውስኽ ከም ዘሎን መጠን ሞት ብደረጃ ዓለም እንተጎደለ እውን ኣብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ግና ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ ዊንታ ኪዳንያ ኣዘራሪባቶም ዶክተር ኣሮን ኣብዚ ጉዳይ ንዝረኣዩ ቀንዲ ብድሆታት ብምግላጽ ይቕጽል
ኣቲንቲ ዳዓበ ብድሆ ቀዳማይ እቲ ኣፍልጦ ፍቲ ሕማም ቁርብ ድሩትነት ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ርእሲ እውን ሓደሓደ ምስ ምናልባት ባህላዊ እኳ ክብሎም ኣይደሊነ ግን ኣብቲ ሕማም ዘለና ኣረኣያ ንባዕሉ ትኽክል ኣይኮነን ምክንያቱ ካንሰርሲ ንዝኾነ ሰብ ክሕዞ ድኽእል ሕማም ከም ምኳኑ መጠን ነዚ ተረዲእና እቲ ንገብሮ ምርመራታት ወይ ቅድመ ምርመራታት ኣይንገብርን ኢና ከምቲ ትግባእ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ካንሰር ኣብ ሕብረተሰብና ክረኣይ ከሎ ኣብቲ ድለዓለ ደረጃ ወይ ስቴጅ ምስ በፅሐ ስለ ዝርከብ ብኡ መጠን ድማ እቲ ውፅኢት ከምቲ ንደልዮ ኣይከውንና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሳልሳይ ረብዓይ ስቴጅ ምስ ደየበ ኩሉ ግዜ እቲ ድግበር ሕክምና ሓደ ኣግረሲቭ ክኸውን ንክእል ካልኣይ ከዓ እቲ ውፅኢት እውን እቲ ናይ ሰርቫይቭ ናይ ምግባር ወይ ካብቲ ሕማም ድሒንካ ናይ ምንባር ዘሎ ተኽእሎ እውን ናብ ታሕተዋይ ፐርሰንቴጅ ይወረድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ቁሩብ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ይሃሲኑ ኣለው እቲ ሳልሳይ ሓደ ዓብ ቻለንጅ ድማ እቲ ሄልስኬር ሲስተም ናይ ጥዕና ሲስተም ኣብዚ ኣብ ስደት ብፍላይ ብኣሜሪካ ክንዛረብ ተኮይና ኣዝዩ ተሓላለኸ ስለ ድኾነ ንዕኡ እውን ከመይ ጌርካ ናቪጌት ትገብር ነቶም ናይ ሕክምና ዘለዉካ ሓለፋታት ፈሊጥካ ብግቡእ ክጥቀመሎም ደይምኽኣል እውን ሓደ ርእሱ ድኽኣለ ቻለንጅ እዩ ምናልባት ከም መወዳእታ ኩሉ ግዜ ድምፆ ኣብዚ ንነብረሉ ምዕራብ ዓለም ዓለትነት ኣሎ እቲ ዓለትነት ድማ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ሂወት ስለ ዘሎ ኣብ ጥዕና እውን ሓደሓደ ዝረኣዩ ፀገማት ኣሎ ምስቲ ፀለምቲ ሕብሪ ምኳና ርእሲ እውን ስደተኛታት ምኳና ናይ ባህልን ናይ ቋንቋን ደምፆ ሽግራት እውን ኣሎ ስለዚ ነዚኣቶም ኣለሊና ከመይ ጌርና ከም ሕብረተሰብ ይህን ምሄ እናተባሃልና እቲ ዳሓሸ ኩሉ ግዜ እንታይ ድብል ሕማም ንከይመፅእ ዓቕምካ ዝፈቀዶ ትከላኸል ኣነባብራካ ተስተኻኽል ግን እቲ ሕማም ክመፅእ ከሎ ድማ ቀልጢፍና ክንረክቦ ሞ ብኡ መጠን እቲ ናይ ምድሓን ተክእሎ ክዓቢ ምክንያቱ ብናይ ጡብ ካንሰር ክንዛረብቲ ኮይና ንምሳሌ ኣብ ስቴጅ ዋን ተዳ ተረኪቡ ልዕሊ 98-99 ሚእታዊት ናይ ምድሓን ተክእሎ ኣሎ ኣብ ራብዓይ ስቴጅ ተመፂሓ ግን እቲ ናይ 5 ዓመት ሰርቫይቫል ወይ ኣብ 5 ዓመት ብሂወት ምህላው ንብሎ ነገር ትሕቲ ኣብ 30 ሚእታዊት ትሕቲ እዩ ይወረድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዳዓበየ ስራሕ ዘሎ ኣነባብራና ፅቡቅ ክኸውን ድካ ኣለና ንገብር እንድሕር ዳእቲ ሕማም መፅኻ ቀልጢፍና ረኪብና ድግባእ ምክንኻንን ሕክምና ንክንገብር ዕላማ ኣሎ
ምስ ግዜ ምስ ቴክኖሎጂ እውን ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ርክበታት መፍትሒታት ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ዘለናዮ እዋን ነዚ ሕማም እዚ ንምምካት ሓድሽ መገዲ ወይ ሓድሽ መስርሕ ኣሎ ዶ?
እዋ ሓፈሻዊቲ ናይ ዓውደ ኦንኮሎጂ ቀልጢፍ እዩ ድቃየር ሕጂ ኣነ ምናልባት ትሬኒን ፌሎሽፕ ክውድእ ከለኹ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ነገራት ዳርጋ ፍርቁ የለን ክብል ክእል ምክንያቱ ኣዝዩ ሓደሽቲ ብደረጃ ሕጂ እቲ ፕሬሲዥን መድስን ንብሎ ሕጂ ምናልባት ኪሞ እቲ ባክቦን ነይሩ ኩሉ ግዜ ናይ ሕክምና ናይ ካንሰር ሕጂ ግን እዚኦም ታርጌት ኤጀንት ዝበሃሉ ኣለዉ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ተፈላለየ ሕጂ ሞር ፕሪሳይስ ዝኾነ መድሃኒታት ኣብቲ ዓውዲ ንጥቀም ኣለና እዚ ድማ ነቲ ውፅኢት ርኡይ ለውጢ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 10 ዓመት እየ ዝሰርብ ዘለኹ ምናልባት ብሕጂ 10-20 ዓመት ከባበይ ክንህሉ ንኽእል ክንግምቶ ንኽእል ነገር እዩ ስለዚ እቲ ሕክምና ኣዝዩ ቀልጢፉ ድቃየር ኣዝዩ ሓያለይ ሪሰርች ዝግበረሉ ዘሎ ዓውዲ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካንሰር ብዓቐን ሞተርኢና ድሕሪ እቲ ካርዲዮቫስኪላር ንብሎ ሕማማት ኣብ ካልኣይ ደረጃ በፂሕሎ እቲ ናይ ካንሰር ተሪኦም ብብዙሕ ምክንያታት እንዳወሰኺ እዩ ድኸይድ ደሎ ግን ኣትሊስት ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ሕጂ ዓቐን ሞት ድማ እንዳቐነሰ ዩ ደሎ ሕጂ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና እቲ ዓቐን ሞት ይቕንስ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ምናልባት ኣብ ፀለምቲ ኣብ ስደተኛታት ግን እቲ ዓቐን ሞት ምንካይ ከምቶም ፀዓዱ ወይ ካልኦት ኣብዚ ደለዉ ሰባት ማዕርኦም ኣይመፀን ዘሎ እዚ ድማ ንርእሱ ዝኸኣለ ተፈላለየ ምክንያታት ኣለዎ ግን ሓደ ዓበየ ሽግር ዘሎ ኣብቲ ሕማም ዘለና ኣፍልጦ ርድኢት ቀልጢፍና ድግበኣና ሕክምና ክንክን እንደይምርካብ እዩ ግን እቲ ናይ ሕክምና ምልውዋጥ ግን ኣዝዩ ቅልጡፍ ለውጢ እናገበረ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ተፈላለየ መድሃኒታት እውን ኣብ ንጥቀመሉ ደረጃ ኢና ዘለና እሱ ከዓ ክቕፅል ይሕጂ እውን ብዙሕ ለውጥታት ክንርኢ ናብ ዝመፅ ዘሎ ዓመታት ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ነዚ መደብ ዝከታተልዎ ዘለዉ ሰማዕቲ ቅድሚ ትሕማም ምርካቡ ክግበር ዘለዉ ዳሕራይ ሓንሳብ ትሕማም ከም ዘለና ምስ ፈለጥና ክንገብሮ ድግባእ ትብሎ ነጥቢ እንተሎ ንዕኡ ከም ምኽሪ ክትልግስ ሞ ብኡ ክንዛዝብ
ፅቡቅ እቲ ቀዳማይ እንታይ ድብል ወዲሰብ ጥዕና ስቲ ድዓበየ ኣሰት እዩ ዘለና ናይ ኩሉ ሂወትና እቲ ኮመን ዲኖሚነተር ጥዕና እዩ ሰሪሕካ ክተፍሪ ጥዕና ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ዝሰራሕካዮ እውን ሕጉስ ዝኾነ ሂወት ክትሕልፍቲ ኮንካ ጥዕና ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ንካንሰር ይኹን ንደይ ካንሰር ሕማማት እቶም ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ መሰረታውያን ንብሎም ሓደ ግቡእ ጥዕና ዘለዎ መጋገባ ክንምገብ ኣለና ግቡእ ምንቅስቃስ ኣካላት ክንገብር ክንክእል ኣለና እኹል ናይ ድቃ ሰዓታት ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብ ደገ ወፂካ እውን ፀሓይ ሰብ ክረክብ ንኣእምሮና እውን ፅቡቅ ደገ ስለዚ እዚኣቶም ንባዕሎም ካብቶም ካንሰር ንከይመፅእ ሓገዝቲ ንብሎም ረቑሒታት እቲ ኣብ ነብስና ደሎ ኢንፍላሜሽን ወይ ነድርታት ክቕንሱ ድኽእሉ ነገራት እዮም ርእሶም ዝኽኣሉ ዓበይቲ ኣርእስታት እዮም ግን እዚኦም ኣትሊስት ከም መሰረታዊም ነገር ኩላትና ንገብሮም ኣለና ዶ ብግቡእ ኢለና ነብስና ክንሓትት ኣለና ነዚኦም ንሕደይ ንገብር ኣለና ግን ናብዚኦም ከመይ ጌርና ንኸይድ ካልኣይ እቲ ቅድመ መርመራታት ንብሎ ሕጂ ሮኮመንዴሽን ዝግበረሉ ኣሎ ንምሳሌ ብረስ ካንሰር ሕጂ ትድላዓለ ተሪእዮ ዘለዎ ኣብዚ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ዳርጋ 15 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወተን ኢንር ላይፍታይም ኤክስፐሪንስ ገብራ ከላ ብረስ ካንሰር ዝብል ሕጂ ማሞግራፊ ካብ 4 ዓመት ንድሓር ኣብ ዓመት ሓንሳብ ክገብር ኣለዎን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ስጋብ ሙሉእ ጥዕና ዘለዋ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ ምንቅስቃስ ዘለዋ እቲ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ንብሎ ወይ ዓመታት ክትነብሮ ትፅበየ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንድሕር 10 ዓመት ኮይኑ ካልእ ውሽጣዊ ሕማማት ተደሃልዩ እቲ ማሞግራፊ ዓመት ዓመት ክቕፅል ኣለዎ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ኮሎናስኮፒ ናይ መዓናጡ ካንሰር እውን ተሪእዮ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ኣብ 50 ዓመት ዝነበረ ከማ እናብ 45 ወሪዱ ምክንያቱ እቶም ቅድሚ 50 ዓመት እቲ ቅድሚ መርመራ ስለደይገብሩ እቲ ናቶም ካንሰር ኣብ 4ይ ስተጅም ዝበፅሐ መብዛሕትኦም ድመፁ ነሮም ሕጂ ኣብ 4-5 ዓመት ኩሉ ሰብ ኮሎናስኮፒ ክገብር ኣለዎ ሳልሳይ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ከዓ ሓደ ሰብ እንድሕርዳ ሽጋራ ንነዊሕ ዓመታት ኣትኪፉ ካብ 50 ዓመት ንዳሓር ስክሪኒንግ ሲቲ ስካን ኣሎ ሕጂ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ትግበር ማለት እዩ ስጋብ 80 ዓመት ትበፅሕ
ክቡራት እዚ መደብ እዚ ተፈፂሙሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሙሉእ ቃለመለስ ክትሰብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዶክተር ኣሮንን ንዊንታን ኣዝና ነመስግን ንስኻትኩም ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሓበልና ፅባሕ ዓርቢ ወፍሪ ሰላም ንፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ዘሕለፍዎ ወይ ከዓ
ዝሰደድዎ ቁሉዕ መልእኽቲ ኣሎ ንመሪሕነት እቲ ውዳበ ክነጋይሽ ኢና ምሳና ኮይንኩም ክትከታተሉ ንዕድም ሰላም ድሓንሕደር